Yle Areena. Astelin tähän Ressun peruskoulun pihalle ja iltapäivä on jo aika pitkällä, mutta aikamoinen meteli ja kakofonia täällä edelleen oli, koska iltapäiväkerho on tässä vielä ollut käynnissä. Heidi Rautajoki, tämä on just sitä omaehtoista arkiliikuntaa, leikkiä, mitä tarvittaisiin enemmän. Kuinka iloisella mielellä sä seuraat lapsia tässä pihalla, kun ne leikkii?
No aina on mukavaa, kun lapsilla lähtee sitä omasta luontaisesta tahdosta se liike ja touhuaminen ja leikkiminen. Että se on lapsen työtä. Se on tärkeää.
Olet tässä Ressun peruskoulussa liikunnanopettajana, mutta myöskin sitten Liito ry:ssä, eli liikunnanopettajien ja terveystiedon opettajat ry:ssä, niin erityisasiantuntijana. Mutta tässä sulla on nyt sitten päivätyö takana tältä erää. Miltä on näyttänyt liikunnanopettajan päivä?
Tänään on ollut oikein mukava päivä. Ollaan harjoiteltu oppilaiden kanssa vähän uudenlaisia asioita, kehonhallintajuttuja voimistelun kautta ja kokeiltu vähän rohkeita asioita, pää alaspäin, käsin seisontaharjoituksia ja erilaisia sellaisia. Ja tuntuu, että oppilaat oli aika keskittyneitä tänään, että tuntui, että se innosti heitä.
Niin, se onkin niin, että suurin osa lapsista tykkää koululiikunnasta. Eli se on varmaan aika kiitollinen aine opettaa. On siis ihan tutkittu, että oliko se jotain 93% lapsista ja nuorista tykkää koululiikunnasta?
Joo, tykkää tai suhtautuu neutraalisti. Eli tänä päivänä, kun me ollaan liikunnan opetusta aika paljon muutettu viime vuosikymmeniin nähden, enemmän kohti sellaista jokaisen oman sisäisen liikuntamotivaation herättämistä ja omien liikuntataitojen kasvattamista. Siellä on ajatuksena se, että jokainen saisi myönteisiä kokemuksia liikuntatunnista, niin kyllä musta tuntuu, että sinne aika innolla lähdetään mukaan ja uskalletaan kokeilla uusia asioita, että se on tavoite ainakin. Ja sitten jokaisen omasta lähtökohdasta pyritään sitten edistämään sitä omaa liikkumista ja liikkumaan tottumista.
No mutta hei, täytyy elää niin kuin opettaa. Me lähdetään pikku kävelylle. Eikö se ole ihan hyvä työpäivän päätteeksi, vaikka sulla aika paljon varmaan tulee liikuttua myös työpäivän aikana?
No tuleehan sitä, mutta monesti huomaan, että ei tule riittävästi, että pitäisi myöskin vähän hengästyä. Että se pelkkää, että oppilaiden kanssa on jaloilla ja tekee asioita, niin välttämättä riitä.
Kävelläänkö me tuonne Lapinlahdelle päin? Tämä Ressun peruskoulu on tässä Kampissa, Helsingin Kampissa. Käydään vähän niin kuin hiljaisemmilla teillä vähän käveleskelemässä.
Kyllä.
Nyt mä huomaan, että nyt mä oon niin kuin liikunnanopettajan kelkassa. Me lähdettiin aika reippaasti kävelemään.
Mennään rauhallisesti.
Otetaan se spurtti siihen Lapinlahdelle ja jatketaan siinä sitten juttua. Nyt meillä jää selän taakse toi kiireinen Mekeliinin katu ja käännyttiin tänne Lapinlahden suuntaan. Me puhutaan erityisesti tänään, Heidi Rautajoki, sun kanssa lapsista ja nuorista. Miten sä arvioit lasten ja nuorten kohdalla liikuntasuositusten toteutumista?
No tiedetään tuolta tutkimusten pohjalta, että vain 1/3 lapsista saavuttaa, reilu 1/3, 38% saavuttaa liikuntasuositukset. Eli sen 60 minuuttia päivässä reipasta liikuntaa ja onhan se ihan hurjan alhainen määrä. Ja se mikä on mielenkiintoista, että sitten se vuosittain ikäluokan ikääntyessä, niin se liikkumisen määrä vähenee. Eli se kertoo kyllä meille jotain siitä, että miten meidän passiivinen elämäntapa ikään kuin lisääntyy iän myötä.
Paljonhan julkisuudessa on puhuttu siitä, että lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Nyt muuten alkoi satamaan ihan reilusti. Pitäisikö meidän mennä tuonne pitämään vähän sadetta?
Siellä on myös hyvä katospaikka. Mennään sinne. Joka sää on ulkoilusää, kun on sopivasti pukeutunut. Nyt ei ole.
Nyt on kyllä vähän huono tilanne meillä. No niin, pyöräkatos löytyi täältä. Ennen kuin tuossa alkoi toi kova sade, niin tuumasin sitä, että paljon julkisuudessa on puhuttu siitä, kuinka lapset ja nuoret nykyään liikkuu liian vähän. Lähdetäänkö ihan vähän niitä syitä käymään läpi? Mitä sä ajattelet, että mitä siellä on kaikkea taustalla?
No tietysti se lapsuudessa se liikkuminen lähtee siitä perheen tavallaan tottumuksesta. Esimerkiksi lähtee ulos leikkimään. Tiedetään tutkimusten perusteella, että kun lapsi leikkii ulkona, niin liikettä tulee enemmän. Ja liikuntatottumukset lähtee tosi varhaan jo vahvistumaan. Eli voidaan sanoa, että alle 3-vuotias jo on joko tottunut liikkumaan tai tottunut passiivisuuteen. Että kyllä se sieltä ihan varhaislapsuudesta lähtee. Ja meillä on tietysti paljon aikuisia, joiden oma elämäntapa on sellainen, että se ei välttämättä ole niin aktiivinen, niin sitten se siirtyy sinne omille lapsille. Mutta sitten jos ajatellaan muita syitä ja vähän isompia lapsia, niin siellä on varmaan sitten niitä kaikkia muita kilpailevia vapaa-ajan viettotapoja, jotka on sitten kaikki digimaailman asiat. Ja mä itse näen, että semmoinen tottumattomuus ponnisteluun on yksi semmoinen este liikkumiselle. Ja huomaan, että monesti lapset, niin kuin tavallaan se semmoinen pitkäjänteisyys, kun lähdetään liikkeelle, että jaksettaisiin tehdä 15 minuuttia tai puoli tuntia tai jopa tunti jotakin, niin se on niin kuin nykypäivänä haastava. Että semmoinen yleinen pitkäjänteisyyden puute ja tottumattomuus ponnisteluun fyysisesti ja henkisesti on varmasti yksi iso asia.
No kuinka toivoton se tilanne on?
No itse koen, että me ollaan kyllä tosi vakavassa tilanteessa. Että kyllä meillä, jos ajatellaan, että ekaluokkalaisista vain 70% liikkuu sen absoluuttisen minimin terveytensä ja kehityksensä kannalta niin kuin riittävästi. Ja ysiluokkalaisista enää noin 10% ja lukiolaisista enää reilu 2% liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Jos ajatellaan tätä niin kuin iässä, miten se etenee, niin meillä on nuoria aikuisia, joista juuri kukaan ei liiku riittävästi terveytensä kannalta, vaikka urheilisi. Mutta se arkiliikunta ja se semmoinen päivittäinen tekeminen ja kehollisuus niin kun uupuu, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että meillä tulee riskitekijät kansansairauksiin lisääntymään, kun liikunta on vähissä, vaikuttaa myös ylipainoon ja tällaisiin tekijöihin, jotka vaikuttaa taas terveyteen ja kansanterveyteen. Ja sitten se, että miten pärjätään sit arjessa, miltä elämä tuntuu, kun se on raskasta, kun ei jakseta tehdä asioita. Et kaikki tällaiset asiat, niin kyllä ne tulee vaikuttaa meidän yhteiskunnan tulevaisuuteen ja yksilötasolla tietenkin.
Miten Heidi Rautajoki, sä oot siis tosiaan liikunnanopettaja, mutta myöskin sitten liikunnanopettajien ja terveystiedon opettajat ry:ssä, Liito ry:ssä erityisasiantuntijana. Kerro vähän sun työstä siellä. Sä teet vaikuttamistyötä.
Olen ollut nyt 2,5 vuotta siinä työssä mukana muiden järjestöjen kanssa, erilaisten yhteiskunnallisten tahojen kanssa, miettimässä lasten liikunnan edistämistä, hyvinvoinnin edistämistä. Toki tuomassa sitten meidän asiantuntemusta siihen osaksi sitä, että mitä se liikuntakasvatuskoulussa, mitä terveyskasvatuskoulussa ja minkälaisilla keinoilla voitaisiin parantaa suomalaisten lasten ja nuorten tilannetta.
No, mutta mennään nyt sitten niihin keinoihin. Mitä sä ajattelet, että mikä on kaikista tärkein juttu, että lasten ja nuorten liikkumista saataisiin lisättyä?
No itse koen sen, että perheiden merkitys on tärkeä, että annettaisiin sellainen sysäys siihen, että liikkuminen on osa arkipäivää ja se on tapa viettää vapaa-aikaa. Liikunnan ja urheilun välille vedän aika ison semmoisen niin kuin eri suuri kuin merkin, eli urheilu on kilpasuuntautunutta, hyvään suoritukseen keskittyvää toimintaa, ja liikunta on sitten taas sitä arkista tekemistä, joka kaikkien pitäisi tehdä ollakseen virkeitä ja voidakseen hyvin. Ja perheissä se päivittäinen liikunta olisi tärkeää, on se sitten pihalla leikkimistä, metsässä liikkumista, pyörällä kävellen eri paikkoihin menemistä. Ja sitten olisi kiva, että löytyisi semmoinen oma liikuntamuoto, mitä voisi pikkasen niin kuin, voisi hengästyä viikoittain tai vähän rasittaa lihaksia viikoittain jollakin sellaisella. Se voi olla kavereiden kanssa. Itse on suuri omaehtoisen liikunnan kannattaja. Eli kaveriporukalla höntsäämistä, kavereiden kanssa leikkimistä, kävelylle lähtemistä, jos olet vähän isompi eikä enää leikit maistu. Joka tuntuisi itsestä tosi hyvältä. Ja se on tosi tärkeää liikuntaan innostumisessa, että se ei olisi suorittamista.
No mitä kouluissa voitaisiin tehdä paremmin?
No liikuntakasvatuksen rooli on tosi tärkeä, koska jos saadaan monipuolisia kokemuksia liikkumisesta, niin kuin koululiikunnassa, liikunnanopetuksessa, pyritään antamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia lajeja, erilaisia liikuntamuotoja, talvella, kesällä, ulkona, sisällä, jotta sieltä löytyisi niitä sellaisia liikuntamuotoja, joista pitää, ja jotta meidän taidot kehittyisi monipuolisesti. Eli yksi iso osa liikuntaan motivoitumista on se, tiedetään tutkimusten perusteella, että se motivaatio lisääntyy, kun on pätevyyden kokemus siitä, että mä osaan ja mä opin. Ja siihen tarvitaan niitä perusliikuntataitoja pohjalle, jotta sitä kokemusta ja myönteisiä kokemuksia voi tulla. Ja se on liikuntakasvatuksen tehtävä.
Mitä ajattelet liikuntatuntien määrästä ihan konkreettisesti, että liikutaanko koulussa tarpeeksi?
No itse koen, että tässä hetkessä, kun lasten liikuntataidot on heikentyneet valtavasti, niin se liikuntakasvatuksen, eli liikunnan opetuksen määrän lisääminen olisi hyvä toimenpide. Meillähän on käynyt niin, että 90-luvun alussa, vuonna 1993, liikuntatuntien määrää romahdutettiin Suomessa, eli 5 vuosiviikkotuntia, eli 1-9 luokilla olevia tunteja, niin vähennettiin 23-18, ja niin mentiin parikymmentä vuotta. Ja samaan aikaan tuli digiloikka, ja ruvettiin sitten passiiviseksi digin äärelle. Eli se vastavoima, mikä koululiikunnalla olisi ollut, niin se jäi oikeastaan niin kuin käyttämättä. Et nyt koen, että se on se tärkeä toimenpide, joka meidän pitäisi tehdä, että lisää viikoittaista koululiikuntaa, jossa saadaan monipuolisia liikuntakokemuksia ja liikuntataitoja päästään kehittämään.
Mä mietin, että juurikin tuo onnistumisen tunne on lapsille tosi tärkeä. Puhutaan paljon myös siitä, että jotenkin haluat tuottaa lapsille pettymyksiä. Mm. Niin tuntuu, että ehkä semmoista lasta, joka ei vaikka kovin liikunnallinen, niin tuntuu hankalalta töniä. Että ei halua niin jotenkin asettaa sellaista lasta hankalaan rakoon. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Ymmärrän oikein hyvin. Ja tunnistan ton, että on ehkä lapsia, jotka on tottunut sellaiseen niin kuin vähän varovaisuuteen. Mutta se ilo, joka lapsessa tulee, kun häntä sopivasti tönii ja tukee ja kannustaa, kun hän huomaakin, että sitten hän osaa ja hän kehittyy, niin se on just se liikuntamotivaation kipinä, joka pitää saada syttymään. Ja sitten samalla, jos on vaikka vähän arempi lapsi, joka ehkä semmoinen niin kuin rauhallisempi ja näin, ja hän kokee arkuutta siihen liikkumaan lähteminen, yhdessä tekeminen ja sitten niistä asioista keskusteleminen, niin usein sellaisilla lapsilla voi auttaa, että pääsee alkuun.
Semmoinen mielikuva ainakin itsellä myös on, että liikkuminen on hyvin eriytynyt. Osa lapsista roudataan harrastuksiin harva se päivä ja nimenomaan jonkun yhden tietyn lajin pariin. Ja osa jää sitten ehkä vähän väliinputojiksi, mutta ei sekään hyvä ole, että keskitytään lapsena jo vaan yhteen lajiin.
Tässä ehkä avaisin vähän laajemmin sitä, että mitä mä ajattelen tämänhetkisestä Suomen liikuttamisjärjestelmästä. Liikunnan pitäisi lapsuudessa olla sitä monipuolista tekemistä. Sen pohjana pitäisi olla paljon arkiliikuntaa, mitä tahansa sellaista, joka olisi semmoista toistuvaa ja sitä määrällisesti tulisi paljon. Se on pohja kaikelle niin kuin kehon terveeksi kasvamiselle. Sen lisäksi me tarvitaan sitä ärsykettä siitä monipuolisesta liikkumisesta, joka vahvistaa niitä taitoja ja sitä omaa motivaatiota, jotain tosi kivaa, joka on ehkä sitä koululiikunnassa uusia asioiden oppimista tai sitten se voi olla jotain liikunnan harrastamista. Ja sitten meillä on se oikeastaan se pyramidin kolmion kärki voisi olla sitten se mahdollinen kilpaurheilu tai joku sellainen, missä tehdään lajinomaisesti asioita. Mutta tämänhetkinen tilanne on se, että meidän se perusta, joka pitäisi olla runsas, se arkiliikunta ja leikki, niin se on hyvin kapea, vähän niin kuin kuusen jalka, kapea tuki sille muulle. Sitten meillä on se alimmat oksat siellä, meillä on jonkun verran koululiikuntaa, mutta sitä vähän liian vähän. Ja sitten meillä on valtavana latvana se organisoitu aikuisten ohjaama kerhotoiminta tai urheiluseuratoiminta, joka usein keskittyy yhteen lajiin. Ja tämä valtavan painava kuusen latva, jos siellä tehdäänkin asioita sit liian yksipuolisesti tai siellä lähdetään tekemään vähän niin, että se keho rasittuu niin kuin kerralla liikaa, tehdään liian nopeasti uusia asioita tavallaan, että kuormitetaan kehoa liikaa, tulee rasitusvammoja. Tällä hetkellä lasten ja nuorten rasitusvammat on valtavasti lisääntynyt. Selän rasitusmurtumia, sellaisia, jotka ei pitäisi olla ollenkaan normaali osa lasten arkea. Niin tämän tyyppinen, tämänhetkinen harrastamisen organisoidun liikunnan malli niin on ihan tuhoon tuomittu juttu. Sieltä ei synny liikuntamotivaatiota. Meillä on myöskin Euroopan varhaisin tai yksi runsaamista tai yksi suurimmista tämmöinen dropout-ilmiö liikuntaharrastamisesta. Eli siellä 11-13-vuotiaana jäädään pois, koska alkaa jo olla psyykkisestikin raskasta, kun junnataan yhtä juttu. Eli tämä pitäisi muuttaa. Meidän pitäisi saada se monipuolinen liikunta sinne arkeen.
Erään ystävän kanssa juuri vaihdoin ajatuksia, kun tiesi, että on tulossa Heidi Rautajoki sua tapaamaan. Hänellä on 10-vuotias poika ja hän on harrastanut hyvin innokkaasti jääkiekkoa. Semmoinen pari kertaa viikossa, 2-2,5 kertaa viikossa. Niin nyt kun hän täytti sitten 10, niin tulikin 4-5 treeniä viikkoa. Ja nyt hän totesi, että hän aikoo lopettaa jääkiekon. Ja kyllä se niin kuin tuntuu aikuisestakin ihan hurjalta määrältä, että 4-5 kertaa viikossa. Mitä tuumaat?
No ajattelen, että on aika vaikea pitää se riittävän monipuolisena. se liikkuminen. Ja se ei tarkoita sitä, että harjoituksissa tehdään muutakin kuin jääkiekko, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä tulee vesielementtiä, jääelementtiä, tulee liukumista, kiipeilemistä, vaikkapa painimista, kaikenlaista semmoista aktivointia keholle, joka on jotain muuta kuin sitä lajinomaista. Sitä tuskin tulee riittävästi. On myös seuroja, jotka tekee tosi monipuolisesti, en sitä sano. Mutta tuumaan myös sitä, että lapsen tehtävä on leikkiä, oppia sosiaalisia taitoja. Niitä opitaan myös vapaassa leikissä ystävien kanssa. Meille ei jää aikaa lapsille enää sille tänä päivänä. Meillä on vähän niin kuin kadonnut se leikkikulttuuri. Ja se minua huolestuttaa. Meillä on myös iso osa, noin kolmasosa yläkouluikäisistä tytöistä, kokevat masennusoireita, ovat ahdistuneita. Ja yksi tekijä on tämä tämmöinen tietynlainen suorittaminen. Me pitäisi saada lapsen kasvaa vapaasti, tehdä itselle mieluisia asioita. Ei pelkästään aikuisten johtamana ja aikuisten tavoitteilla.
Toki sieltä jääkiekkoseurasta oli myös kehotettu siihen, että voisi sitten vähän vapaa-ajalla tai muuna aikana monipuolisesti harrastaa jotain muuta, mutta sitten kun miettii, että pyörittää sitä arkea, jossa on pieniä lapsia, niin
millä ajalla?
Niin. Miten siinä ehtii, jos pitää jo 4 tai 5 iltana viikossa olla sitten siellä jäähallilla?
Kyllä.
Ja se on vain jääkiekko, vaan monet muutkin lajit.
Niin, kyllä. Meillä Suomessa erikoistutaan yhteen lajiin noin 8-vuotiaana. Lähimaissa esimerkiksi tuolla Norjassa niin erikoistutaan vasta 15-vuotiaana. Eli lapsuuden harrastaminen liikunnan parissa Norjassa on sellaista leikinomaista yhdessä puuhaamista, kaikki samassa. Ei lähdetä niin kuin kilpaurheiluiseen menestykseen tähtäämään, vaan tähdätään siihen semmoiseen monipuolisten taitojen kehittämiseen yhdessä leikkien. Ja sitten myöhemmin on sen aika siihen erikoistumiseen, koska kun perustaidot on kunnossa, niin silloin pyramidipohja on vahva ja silloin voidaan päästä jopa maailman huipulle myöhemmin. Mutta jos lähdetään erikoistumaan varhain, niin pyramidin pohja jää heikoksi, eli ne perusmotoriset taidot sen verran heikoksi, että se oma potentiaali urheilijanakin on heikko. Ja silti meidän pitää ajatella, että vain noin 1% lapsista tulee kansallisen tason SM-tason urheilijaksi. 99% vain harrastaa ja kasvaa ihmisenä sen lajin parissa. Niin se pitäisi olla siellä lapsuudessa se fokus, se ihmiseksi kasvaminen, omaksi itsekseen ihmiseksi kasvaminen.
Niin, harvassa on ne huippulahjakkuudet, mitä tavallaan, kyllä mä ymmärrän, että urheiluseurat haluaa kasvattaa ja seuloa ja löytää niitä sitten, jotka pystyy pelaamaan vaikka jalkapalloa sitten taidokkaasti ja siellä huipulla. Mutta onhan se aika karu ajatus, että vie 6-vuotiaasta jalkapallotreeneihän miettii ja seurailee siellä, että no pärjääkö se ja kuinka hyviä toiset nyt on. Kannattaako tätä edes harrastaa, koska näyttää siltä, että ei se ole kovin hyvä. Pääseekö se pelaamaan?
Just yksi päivä tässä mietin tätä asiaa tähän haastatteluun valmistautuessa, niin mietin mielessäni, että tiedetäänkö me aikuiset, mistä se 6-vuotias pitää. Et mehän tavallaan ehkä ulkopuolelta vähän seurataan, mietitään, joo se tykkää pallon perässä juosta. Ja me valitaan ehkä joku tietty laji, jotta me toivotaan, että se lapsi rakastuu siihen. Mehän halutaan lapsillemme hyvää, siitähän se aikuisten ajatus lähtee. Ja sitten me ei voida tietää, eikä se lapskaan voi tietää, ennen kuin hän on kokeillut 30 tai 10 eri lajia, että mistä hän ihan oikeasti tykkää, mistä se oma juttu löytyy. Niin senkin takia meidän pitäisi olla vähän avarakatseisempia ja pystyä niin kuin antaa lapsille tilaa kokeilla uusia lajeja. Esimerkkinä ystäväni lapsi, joka oli todella taitava painija nuorena. Hän harrasti myös tanssia, poika, street-tanssia muistaakseni, pelasi futista. Päätyi loppuviimeksi käsipallon pariin vasta teini-iässä ja on siinä ihan todella hyvä nyt. Eli se, mitä lapsuudessa tehdään, se antaa eväitä kaikkeen liikkumiseen. Meidän pitää ajatella, että se pitää olla se sama laji, jota sitten myöhemmin tehdään. Aikanaan Vierumäen urheiluopiston valmennuskeskuksen päällikköä. Hän oli itse yleisurheilumiehiä. Hän kysyi multa, että Heidi, arvaappas, kuinka moni 20-vuotiaiden maajoukkue yleisurheilijoista oli 13-vuotiaana oman ikäluokkansa huippuja? Vastaus oli 10%. Eli 90% maajoukkueurheilusta heidän potentiaali näkyi vasta myöhemmin murrosiässä. Eli tämä meidän pitäisi muistaa.
Niin, vähän oikaista niin kuin käsityksiä.
Niin.
Jotenkin tuntuu, että sitä on tuputettu sitä ajatusta, että mitä nuorempana aloittaa, niin jotenkin sitten sen taitavammaksi tulee. täytyy itselläkin ehkä käännäyttää jotain niin vähän ajattelussa.
Kyllä. Mm.
Heidi Rautajoki, vielä vähän liikkujatyypeistä. Miten me saataisiin jokaiselle lapselle ja nuorelle se liikunnan ilo elämä?
Silloin on tärkeää huomioida tämmöiset liikkujatyypit, eli kaikki eivät suinkaan pidä kilpaurheilusta. Tiedetään liitututkimuksen 2022 perusteella, että noin 30% nuorista esimerkiksi niin motivoituu kilpailusta, jolloin meillä on 70%, jotka eivät motivoidu kilpailusta, vaan ihan jostain muusta. Ja liikkujatyyppejä on monia. Joku saattaa innostua siitä, että ollaan kavereiden kanssa. Se yhdessäolo on parasta siinä. Joku saattaa motivoitua seikkailusta, eli vaikkapa metsään meneminen yhdessä toisten kanssa. Ja vähän eksyminenkin voisi olla se ihana juttu. Silloin ehkä partiotoiminta olisi sellaiselle ihmiselle sopivaa liikuntamuotoa. Tai sitten joku voi innostua siitä, että saa itse vähän puurtaa ja niitä omia tuloksiaan parantaa. Ja innostuu siitä, kun huomaa, että mun kuntotaso vaikka nousee. Ja sitten niillekin, joilla on se kilpailumotivaatio, niin mulla olisi tosi tärkeää, että me hoksataan se, että vaikka tykkää kisalla, niin ei välttämättä halua huippu-urheilijaksi. Oma poikani kuuluu tähän kategoriaan. Tykkää kovasti kisailla ja pelailla erilaisia pallopelejä, mutta alusta asti sanonut, että mä teen tätä omaksi ilokseni. Ja silloin meillä pitäisi olla eri tasoille selle kilpailusta innostuneille porukoita. Eli seurassa saisi hyvinkin olla kolme erilaista tavoitetasoa siellä. Että ihan vaan höntsäily tai ja sitten ehkä käydään jossain turnauksissa joskus ja sitten se kilpaporukka, joka oikeasti tähtää sitten mahdollisimman hyvään huippusuoritukseen.
Ollaan Heidi Rautajoen kanssa pidetty sadetta täällä Helsingin Lapinlahden alueella pyöräkatoksen alla. Tämä ei näytä siltä, että tämä sade loppuisi. Eli pitääkö meidän nyt lähteä kuitenkin sitten tästä kaupunkia kohti ja kastutaan kerta kaikkiaan?
Kastutaan ihanasti syyssateessa ja sitten mennään kotiin lämpimään suihkuun ja otetaan lasillinen glögiä, niin sitten elämä tuntuu hyvältä taas.
No niin, ei se auta.
Ei auta.
Huppu päähän ja meno.